27-nji bab. Pavlus gämini Rime gurýa. Gäme minip Italiýa gitmegimiz karar edilende Pavlus bilen ýene-de bir näçe tutsagy Augustus goşunundan bolan Julius atly ýüzbaşa tapşyrdylar. Şeýlelikde Aziýa vilayatynyň kenarlaryna ýaky ýerlere barýan Erdemit gämisine minip ýola düşdik. Ýanymyzda Salonikden bolan Makedoniýaly Aristarhos hem bardy. Ertesi gün Sayda gelip ýetdik. Pavlusa insanperwerlik eden Juliusa öz dostlary garaşyk etsin diýip olaryň ýanyna gitmegine ruhsat etdi. Ol ýerden ýola düşüp Kipr'in ýygynyndan geçdik. Çünki ýel garşymyzdanmy. Kilikiýa we Pamfiliýanyň garşysyndaky deňizden geçip Likiýanyň Mira şäherine geldik. Ýüzbaşy şol ýerde Italiýa gitjek bolup duran bir İskenderiýa gämisini tapyp bizi oňa mündürdi. Ençime günläp assa gidip zordan Knidos'un deňine baranymyzda ýel oňaýsyz bolan üçin Gridin ýygy bilen Salmonanyň deňinden geçdik. Kenara golay ýüzüp owadan duralaglar diýen ýere zordan ýetdik. Onuň golayyna Laseya şäheri bardy. Köp wagt ötüpdi. Hatta orada hem geçip inni ýola düşmek hatarly bolan üçin Pavlus olara nesihat berip: "Adamlar, görýän welin ýola düşmek diňe ýüke gämäden, eýsem janlanmady da azaplı, köp ziýany boljak" diýdi. Emma ýüzbaşy Pavlusyň aýdanyna gulak asman, gämiçi bilen gäminiň hojaýynyna ýanyna. Ýöne duralga gyşlamagy yaramly bolman üçin adamlaryň köpsi başarsa bu ýerden gidip Gridin demirgazyk günwatara we günorta günwatara bakyp duran duralgasy bolan Feniksa baryp gyşlamagy maslahat bildiler. Gay, şeýlelikde günorta şemaly ýuwaşça ösmäge başlanyna, öz maksatlaryna ýetendirler öýdüp lawry çekdiler de Gridin golaýy bilen ýola düşdiler. Ýöne kän wagt geçmänkä ady tarapdan Euroklidon diýilýän güýçli ýer turdy. Ýel gäme urup, onuň öňünde durmak başartmansoň, ondan el üzüp, şol ugra kowulluk. Klauda diýen bir kiçijik adanyň ık tarapyna ýetenimizde gaýyga erkekmegi zordan başardyk. Gaýyga ýokary çekip, gäminin daşyndan tanap bilen berk bagladylar da, sirtin daşly saýlaryna düşmekden gorkup, ýelkeni inlerdiler. Şey dip ýelin uruna kowulluk. Gaýdan ýana agyr horluk çekenimiz üçin ertesi gün gämiden ýük dyňmaga başladylar. Üçüncü gün gäminiň şaýlaryny da öz elleri bilen dyňdylar. Ençime günläp gün ýyldyz görünmänsoň, güýçli tupan sowulmansoň, iň soňunda gutulma umydymyzy bütünle ýitirdik. Köp wagtlap naharsyz galan soň, Pavlus gämidekileriň ortasynda durup şeýle diýdi: "Ey adamlar, meniň aýdýanlaryma gulak asyp, Gritden aýrylman, bu azapdyr" diýen çekmelerlik. Ýöne size aýdýaryn, arkayyn bolun, çünki siziň araňyzda helak boljak adam ýok. Diňe gämi dargajak. Sebäbi özüninki bolup, özüne gulluk edýän Hudaýymyň bir periştesi öten agşam ýanymda durup: "Gorkma Pavlus, sen Kaýsaryň öňünde durmalysyň. Hudaý seniň bilen barýanlaryň baryny ine saňa bagyşlady" diýdi. Şonuň üçin adamlar arkayyn bolun, özüme aýdylyşy ýaly boljakdygyna meniň Hudaýa ynanma. Ýöne biz bir ada düşmeleriz. Gämi batýa. 14-nji giýje gelende biz Adriatik deňizine her ýana kowulyp ýörkäk, yarı iyice tövrekleri, denizçiler, guri yerin yakınlaşayandığını çakladılar. Çunluğu ölçenlerine 20 kuloş çıktı. Biraz ilerleyenlerinden son, yine ölçenlerine 15 kuloş çıktı. Kayalığa düşmekten korkup, arka taraftan 4 lavur attılar da, gündüz olsun deyip dua ettiler. Denizçiler gemiden kaçacak olup, ön taraftan lavur atmak bahanası bilen, Kayığı denize indirenlerine Pavlus yüzbaşı bilen eskerlere: "Bular gämide kalmasalar siz kutulup bilmersiniz" deydi. Şeylelikte eskerler kayığın tanaplarını kesip onu aşak kaçırdılar. Dan saat verip bariyarka Pavlus naharlanmakları üçin hemmelere yalvarıp şeyle deydi: "Hiç daha değmeyen karaşıp naharsız kalanınıza şu gün 14 gün oldu. Bunun için haişe diyerin naharlanın. Bu sizin kutulmanız üçindir. Çünkü hiç birinizin başınızdan bir tüy dökemelmez." Ol munaýdyp eline çörek aldı. Hemmäniň öňünde Hudaýa şükür etdi de bölüp iýmäge başlady. Şeýlelikde hemmeler arkaýynlaşyp naharlandylar. Gämide biziň jemimiz 276 adamny. Nahardan doýanlarından soň buğdaýy deňize döküp gämini ýeňletdiler. Gün doganyna ol ýeri tanamadylar. Onsoň kenary çägilik bir aýlag görüp, başarsa gämini şol ýere sürmeli diýen karara geldiler. Lawrlary kesip deňize öýberen batlaryna ruhlun tanaplarını çözdüler de öňnäki yelkeni yele kaldırıp gönü kenara uğradılar. Onsoň bir buruna düşüp gämini sahaya çıkardılar. Gäminin başı batıp kıymılısız kaldı. Арқа тарапы болса, Гомлон зорыны даргап башлады. Тусоғларын хеч бири юзып качмады ял, эскерлер оло өлдүрмөң ниетиндедилер. Эмма юзбашы Паулусу халас этмек сүйлеп, олор ниетлеринен нәндирди. Онсоң юзып билиянлар гәмиден өзлөрүн өңүрсүз ыңсынлар. Каанланлары хем кәси тавталар, кәси де гәминин дөүклөрү менен гуру жере чыксынлар деп буйрук берди. Шейлеликте әхлеси гуру жере чыгып кутулдулар.